Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 21 noiembrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Valentina Ursu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
2 grade vor fi la Briceni, 4 la Soroca, maxima se va atinge la Chișinău, Tiraspol și Soroca, unde vor fi 5 grade Celsius.
Așa că săptămâna începe cu vreme frumoasă, care totuși se va răci treptat și mai mult în partea a doua, joi și vineri, vor fi numai 2 grade în zona de centru. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov va efectua mâine o vizită la Chișinău. Șeful diplomației ruse vine la invitația omologului său moldovean Iurie Leancă, iar premierul Vlad Filat se va întâlni astăzi cu liderul de la Tiraspol Igor Smirnov pentru a discuta despre reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Poate oare Moscova a influențat procesele politice din Republica Moldova? Vom căuta să aflăm de la vicepremierul Iurie Leancă, ministrul de externe.
Scriitorul Iulian Ciocan analizează în detalii neclaritățile din discursul liderului comunist Vladimir Voronin, iar Dan Alexe ne va povesti tot în partea a doua emisiunii despre procesul exemplar al lui Sanader, premierul corupt al Croației.
Acum ascultăm știrile cu Alexandru Ieftodie din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat se întâlnește cu Igor Smirnov a patra oară în 2 ani. Conservatorii spanioli câștigă alegerile pe timp de criză. Piața Tahrir din Cairo, din nou scenă a violențelor. Acestea sunt titlurile principalilor știri în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat are planificat o întâlnire cu liderul transnistrian Igor Smirnov astăzi la Tighina pentru a discuta despre reluarea negocierilor în formatul 5+2 după o pauză de 5 ani. Postul de radio EHA Moscova relatează că autoritățile transnistrene ar fi gata să ia parte la negocierile organizate de OSCE la Vilnius la sfârșitul acestei luni, numai dacă li se recunoaște egalitatea cu cele moldovene. Pe 11 decembrie, Igor Smirnov candidează pentru un nou mandat de lider al administrației de la Tiraspol, în ciuda cererilor Moscovei de a se retrage din cursă pentru a lăsa locul unui politician mai tânăr. La Chișinău este așteptat marți ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Oficialul rus are programate întrevederi cu șeful diplomației moldovene Iurie Leancă, președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, spune că partidul său ar putea folosi un măr roșu drept simbol al unor proteste pentru răsturnarea actualului guvern. Mărul ar putea deveni simbolul noilor transformări, a declarat Voronin sâmbătă televiziunii NIT, apropiată opoziției comuniste. Liderul comunist a respins până acum cererile de modernizare a partidului și înlocuire a simbolului vechi, se cerea și Ciocan. Din Egipt se relatează că cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața în piața Tahrir din capitala Cairo. Forțele de ordine au intervenit duminică împotriva câtorva mii de protestatari care cereau autorităților militare să predea puterea unui guvern civil în Egipt. Uniunea Europeană a condamnat violențele și a cerut autorităților locale să asigure o tranziție democratică. Violențele au avut loc înainte alegerilor parlamentare din 28 noiembrie, primele de la înlăturarea președintelui autoritar al Egiptului Hosni Mubarak la revolta de iarna trecută. Politicianul spaniol de centru-dreapta, care urmează să devină noul premier al Spaniei, spune că țara nu trebuie să aștepte miracole de la viitorul guvern pentru scoaterea din criza economică.
Estamos ante una hora decisiva de España.
Mariano Rajoy a făcut declarația după alegerile parlamentare de duminică, la care se estimează că Partidul Popular a învins socialiștii aflați la guvernare. În discursul victorios, conservatorul spaniol a mai spus că Spania traversează un moment de cotitură care îi va determina viitorul pentru mai multe decenii. Guvernul lui Mariano Rajoy va avea misiunea să aplice măsuri de austeritate severe. Autoritățile din orașul New York au anunțat arestarea unui bărbat care ar fi plănuit atacuri teroriste cu bombă împotriva militarilor americani care se întorc din Irak și Afganistan. José Pimentel, în vârstă de 27 de ani, cetățean american născut în Republica Dominicană, a fost arestat sâmbătă în cartierul Manhattan. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a spus că suspectul este un simpatizant al Al-Qaeda, dar că nu are probabil legături directe cu rețeaua teroristă. Valentina, Paul, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:06, vicepremierul Iurie Leancă, șeful diplomației, este invitatul Europei Libere la acest început de săptămână. Excelență, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina!
Omologul dumneavoastră rus, Sergei Lavrov, este așteptat mâine la Chișinău. Anterior spuneați pentru Europa Liberă că atât Moscova cât și Chișinăul manifestă deschidere și interes sporit pentru un dialog politic mai bine structurat. Ce înseamnă acest dialog politic mai bine structurat?
Este adevărat că atât Chișinăul cât și partenerii noștri din Federația Rusă sunt deschiși pentru un dialog mai activ în primul rând, un dialog mai intens, un dialog care ar trebui să includă diverse nivele politice și un dialog care să fie axat pe abordarea și soluționarea mai multor probleme, astfel încât vizitele din acest an Moscova, a funcționarilor ruși moldoveni, dar și celor de la Moscova la Chișinău, discuțiile de ansamblu, dar și faptul că am reușit să deblocăm anumite probleme cu anumit istoric deja, faptul că nu există blocaje pe subiecte comerciale, denotă acest fapt că ne mișcăm în linii mari pe o traiectorie ascendentă și care sper să ne aducă beneficii pentru ambele părți.
Moscova rămâne un parteneriat strategic pentru un partener strategic pentru Republica Moldova?
Atunci când am creat prima încă alianță pentru integrarea europeană și am elaborat primul program de guvernare, ne-am propus să edificăm astfel de relații cu un șir de parteneri ai Republicii Moldova. Și pe acești parteneri figurează și Federația Rusă.
Dar ce înseamnă un parteneriat strategic între Republica Moldova și Federația Rusă?
Parteneriat strategic între o țări este o relație de complexă și o relație care denotă în primul rând de existența unui substrat istoric, unul plin, unul dinamic, dar care denotă și totodată că pe baza acestui substrat istoric și pe relații active prezente, două țări doresc să-și edifice o relație foarte activă și bazată pe anumite interese în comun pe viitor. Astfel încât, din punctul meu de vedere, în această definiție, și nu e o definiție precisă pentru un astfel de parteneriat, dar din punctul meu de vedere, pentru relația cu Federația Rusă, deci ceea ce am menționat eu ca elemente de bază, se încadrează în această definiție de partener strategic.
Domnule Leancă, știu că pe agenda discuțiilor moldoruse permanent figurează soluționarea crizei transnistrene. Sunt șanse să fie rezolvată această problemă pentru că, dacă îl cităm pe omologul dumneavoastră rus, domnul Lavrov spunea la începutul vierii, pare se că Transnistriei trebuie să-i se acorde un statut special pentru că nici ideea independenței Transnistriei, nici cea Moldovei ca stat unitar nu-și găsesc sprijin internațional. La ce s-ar putea ajunge?
În primul rând m-ați întrebat dacă e vreo șansă. Bineînțeles că șanse sunt, altfel nici nu ar trebui să încercăm să deblocăm acest conflict care iată că are deja o istorie de peste 20 de ani. Care vor fi parametrii viitorului statut al regiunii Transnistriei în cadrul Republicii Suverane și integrării teritoriale Republica Moldova? Asta urmează să fie definit, discutat, pe parcursul negocierilor. Cel mai important este faptul că după o perioadă îndelungată, iată că am reluat aceste negocieri au fost posibile reluarea lor, datorită faptului că Chișinăul în ultimii 2 ani a promovat o politică rațională, echilibrată, bazată pe angajamente dar angajamente care vizează în primul rând rezolvarea unor probleme cotidiene pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului, dar și pe edificarea acestei atmosfere de încredere, și la fel pe faptul că politica noastră a fost apreciată de partenerii noștri și din Est și din Vest. Mai departe urmează să stabilim și să identificăm un statut. Eventual, nu neapărat trebuie să identificăm aici, să inventăm o nouă bicicletă. Trebuie să ne uităm la modele care funcționează deja în alte state europene, în domeniul descentralizării profunde care marchează aceste state. Deci eu sunt moderat optimist că vom reuși să avansăm. Poate nu foarte spectaculos și nici nu cred că este cazul să ne așteptăm totuși după 20 de ani sau cicatrizat anumite răni, dar asta încă nu înseamnă că este imposibil și trebuie să perseverăm și vom vedea care vor fi aceste elemente principale. Importanță și în continuare să dăm dovadă de deschidere, de voință politică, bine, nu doar din partea Chișinăului, e nevoie de același deschidere sau mai multă deschidere din partea Tirasului. Dar sunt înțelegători că vom reuși să avansăm.
Dar iată că reprezentanții de la Tiraspol spun că vor merge la negocierile de la Vilnius numai în eventualitatea în care Chișinăul și Tiraspolul vor fi considerate entități egale în procesul soluționării conflictului transnistrean, și ei insistă pe aceste noțiuni de mulți ani. Asta ar însemna o încăpățânare, asta ar însemna o deschidere din partea lor, asta ar însemna o condiționare.
Valentina, condiționările au fost puse de multiplu ordin pe parcursul acestor ani și vedem că aceste condiționări nu au adus beneficii și câștiguri nici pentru cetățenii de pe un mal, nici pentru celălalt mal. Ceea ce este important este să avansăm pe calea acestor negocieri oficiale, cele care au fost lansate acum. Eu cred că, dincolo de declarații făcute de cei de la Tiraspol, trebuie să ne uităm pe acțiunile care se întreprind. Nu vreau să zic că acțiunile întreprinse de ei sunt neambigue și care trasează o cale foarte clară. Dar faptul că mici progrese pe anumite segmente s-au realizat, faptul că au luat decizia tot cei implicați în formatul 5+2 la Moscova de a relansa discuțiile oficiale, faptul că prin aceste întâlniri între primul ministru Filat și liderul regiunii Transnistrie, și dacă cunoașteți, chiar și astăzi urmează o astfel de întâlnire să aibă loc. Deci denotă faptul că în pofida acestor declarații făcute de pentru public, lucrurile puțin câte puțin se mișcă și sper să reușim pe viitor să imprimăm aceste dinamici am un caracter și mai activ.
Ați menționat că premierul Vlad Filat urmează astăzi să se întâlnească cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, și aceasta se întâmplă doar cu 20 de zile înainte ca să aibă loc în stânga Nistrului așa zisele alegeri prezidențiale. Aceasta ar însemna un sprijin pentru Smirnov din moment ce Moscova încearcă să-i îngrădească susținerea, încearcă să îngredească susținerea Federației Rusie domnului Smirnov.
Valentina, îmi pare că vă întreb, dar nu cred că întrebarea dumneavoastră este corect formulată. Noi, în primul rând, nu recunoaștem aceste alegeri și dumneavoastră foarte corect a spus că sunt așa zisele alegeri în așa zisă Republica Transnistreană Moldovenească. Și pornind de faptul că nu recunoaștem aceste alegeri, pentru noi este mult mai important să imprimăm acestui proces care că este destul de firav, că este destul de fragil. Deci să imprimăm o anumită continuitate și o anumită consistență, scuzați-mă. Astfel încât nu ne putem permite luxul să așteptăm ca ciclurile așa zise alegeri să se deruleze și așa mai departe. Pentru noi este important să angajăm pe cei de la Tiraspol, atât conducerea regiunii, cât și mediul de afaceri, oamenii simpli, într-un dialog permanent. Ori întâlnirea de astăzi, tocmai în acest context, trebuie concepută și analizată de un un eveniment important înainte de alegere, de planificată întâlniri de la Vilnius.
Bine, dar se pare că Moscova totuși a decis să susțină un alt candidat decât Igor Smirnov, pentru că nu mai poate tolera, se zice, proporțiile fraudelor financiare ale acestuia și familiei sale.
Valentina, relația dintre Moscova și o parte din regiunea Republicii Moldova este, în primul rând, disputată în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanții Chișinăului și Moscovei. Și astăzi, la fel, urmează să discutăm acest subiect, fiindcă stau mâine pe parcursul vizitei omologului meu rus. Fiind această relație una complexă, una care generează anumite întrebări la Chișinău și întrebări legitime, dar, încă o dată, atât noi, cât și ceilalți parteneri ai noștri pornesc la ideea că aceste alegeri nu sunt legitime și este foarte important să angajăm pe cei de la Tiraspol într-un dialog permanent și consistent.
Cred că ultima întrebare ce ține de Transnistria o să vă adresez. Totuși, dacă e să-l citez iarăși pe Igor Smirnov, el spune că regiunea vrea să adere la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, să primească statut de observator în Comunitatea Economică Euroasiatică. Când el face asemenea declarații, putem să-l credem că e sincer atunci când ar vrea să contribuie sau dacă ar vrea să contribuie la soluționarea crizei transnistriene?
Valentina, cu același succes, cred că dumnealui ar putea să facă o declarație că vrea să adere la euroregiunile care s-au format în cadrul Uniunii Europene. Sunt niște declarații părățite în totalitate de sens și de orice perspectivă. Vă aduceți măcar un exemplu când o parte chiar și nerecunoscută, dar în sensul separatist la unui stat a reușit să astfel de performanțe. Eu nu mi-aduc aminte de așa ceva.
Dar cum comentați ceea ce spun autoritățile de la Moscova și alți parteneri din spațiul CSI referitor la revenirea la fosta URSS într-o altă formă?
Valentina, am mai vorbit la acest capitol. Fiecare popor este în drept să-și trăiască destinul său. Și în momentul în care două, trei țări găsesc interese identice de abordare din acest punct de vedere, de construcția a unor instituții integraționiste cu crearea unor organisme, instituții supranaționale, le privește și nu au decât să realizeze acest obiectiv. Și, iarăși, dacă aduce beneficii cetățenilor țărilor respective, e un lucru benefic, bănuiesc eu. În ceea ce ne privește, noi am stabilit foarte clar unde este viitorul Republicii Moldova. Participarea la apropierea, integrarea și sper eu devenirea sau obținerea statutului de membru cu dreptul de plin a Uniunii Europene este obiectivul nostru. Fiindcă cred că toate analizele demonstrează că pentru Republica Moldova, atât din punct de vedere civilizațional, geografic, istoric, dar și din punct de vedere al perspectivelor sale de viitor, Uniunea Europeană reprezintă nu doar polul puternic de atracție, dar și instituția care ar putea să ne asigure o dezvoltare stabilă, economică, comercială, identitară, lingvistică, etc.
Ați făcut un anunț foarte optimist privind perspectivele cetățenilor moldoveni de a călători în scurt timp fără viză în Europa. Declarația dumneavoastră precum că dacă acest lucru nu va reuși, vă veți prezenta demisia.
Valentina, nu este o declarație nouă. În momentul în care am inițiat dialogul pe vize cu Uniunea Europeană, am examinat, bineînțeles, situația care a existat la acel moment de inițierea unor de astfel de dialoguri între Uniunea Europeană și țările Balcanilor de Vest. Am vorbit cu mai mulți actori care au jucat un rol important în inițierea acestor dialoguri cu țările din Balcanii de Vest și Uniunea Europeană și am analizat parcursul respectiv. Iată că este un model foarte clar, inclusiv din punct de vedere al perioadei care e nevoie de a fi parcursă pentru a obține un regim fără de vize. Acea perioadă în cadrul țărilor din Balcanii de vest a durat de la un an și jumătate până la 2 ani și ceva. Bazându-ne pe această experiență, bazându-ne pe o analiză a nivelului de pregătire a instituțiilor din țara noastră și din țările Balcanilor de vest, pornind de la deschiderea care există în Uniunea Europeană, am considerat și noi că este bine să ne propunem și nouă un fel de, să plafonăm acest proces în timp, fiindcă asta, în primul rând, mobilizează instituțiile de acasă. Asta, în primul rând, te face să știi exact unde mergi și cât de repede vrei să obții acest lucru. Acest obiectiv, din punctul meu de vedere, trebuie să mai aducă și puțin optimism în societatea noastră, fiindcă nu știu de ce am așa senzație că un val de pesimism ne acoperă pe noi și e un lucru foarte greșit, fiindcă toate reformele care au fost inițiate acum 2 ani și ceva, urmează într-o perioadă îndelungată, în sfârșit să vină roadele, fiindcă a trebuit să schimbăm în totalitate fundamentul, baza, sistemul economic, politic pe care l-am moștenit noi de la comuniști.
Înțelegerea noastră e că nu trebuie să așteptăm încă un an, ci mai degrabă trebuie să muncim. Domnule Leancă, vă mulțumim foarte mult. Invitatul Europei Libere în această dimineață a fost vicepremierul Iurie Leancă, șeful diplomației Moldave.
Este ora 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Valentina Ursu și Paul Hodorogean.
Acum revine la microfonul Europei Libere de la Praga colegul Alexandru Ieftodi cu știrile pe scurt.
Premierul Vlad Filat a replanificat pentru astăzi la Tighina o întâlnire cu liderul transnistrian Igor Smirnov pentru a discuta despre reluarea negocierilor în formatul 5+2. Va fi a patra întâlnire între Filat și Smirnov în 2 ani. Pe 11 decembrie, Smirnov candidează pentru un nou mandat de lider al administrației de la Tiraspol, în ciuda cererilor Moscovei de a se retrage din curse pentru a lăsa locul unui politician mai tânăr. La Chișinău este așteptat marți ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Ministrul de Externe de la Chișinău, Iurie Leancă, a declarat Europei Libere în această dimineață că relațiile Moldovei cu Rusia s-au îmbunătățit în ultimii 2 ani, de când Moldova este condusă de Alianța pentru Integrare Europeană.
Ne mișcăm în linii mari pe o traiectorie ascendentă și care sper să ne aducă beneficii pentru ambele părți.
Ministrul de Externe Leancă și-a apărat prognoza făcută cu 2 ani în urmă că Moldova putea obține ridicarea vizelor europene până în 2012. Leancă a spus că autoritățile de la Chișinău aveau motive să facă această prognoză, dar nu a precizat dacă și-o menține și astăzi. Din Egipt se relatează că cel puțin 10 oameni și-au pierdut viața în piața Tahrir din capitala Cairo. Forțele de ordine au intervenit duminică împotriva câtorva mii de protestatari care cereau autorităților militare să predea puterea unui guvern civil. Politicianul spaniol de centru-dreapta, care urmează să devină noul premier al Spaniei, spune că țara nu trebuie să aștepte miracole de la viitorul său guvern pentru ieșirea din criza economică. Mariano Rajoy a făcut declarația după alegerile parlamentare de ieri, la care se estimează că Partidul Popular a învins socialiștii aflați la guvernare. Valentina, Paul, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău. Alexandru, mulțumim! Mai multe știri, analize, interviuri găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit cu atenție recenta declarație a președintelui Partidului Comunist, Vladimir Voronin. E același ton ritos, categoric, aspru, specific comuniștilor. Textul însă conține multe neclarități. Iată bună oară, Alianța pentru Integrare Europeană e considerată, citez, un grup de uzurpatori care trebuie ori să-și prezinte demisia, ori să răspundă în fața legii. Am încheiat citatul. Nu prea îmi este clar mesajul ăsta. Ce ar trebui să înțelegem? Că Alianța va fi cruțată și nu va fi trasă la răspundere dacă va demisiona? Și va răspunde în fața legii dacă nu va dori să plece? Dacă e așa, reiese că aceiași uzurpatori vor fi iertați sau pedepsiți în funcție de reacția lor la mesajul PCRM-ului. Și dacă alianța se va speria și va da bir cu fugiții, comuniștii vor uita de toate păcatele pe care i le-au atribuit. Mărturisesc că mă nedumerește maleabilitatea asta care nu prea corespunde tonului categoric. Pe deasupra, cine poate garanta că alianța rămasă la putere va fi judecată? Sau poate comuniștii vor să meargă până la capăt și să facă o revoluție? Și dacă nu vor învinge ca predecesorii lor în 1917? Sau să luăm o altă declarație ritoasă a PCRM-ului. Citez. Noi nu avem de gând să cerem ceva de la acest regim. Cerința noastră de bază este demisia regimului. Am încheiat citatul. Așadar, pe de o parte, zici răspicat că nu cer nimic. Dar, de fapt, cer demisia. Pentru că cel care merge până la capăt și nu cere nimic, nu așteaptă demisia oponentului și preluarea puterii. El o obține fără rugăminți. Zice Vladimir Voronin în continuare, citez, noi știm cum să scoatem țara din criză, știm cum să restabilim sfera socială și să asigurăm stabilitatea națională. Citat încheiat. Da, am văzut bine în cei 8 de guvernare comunistă cum a asigurat pe CRM-ul stabilitatea națională. Rezultatul muncilor fructuoase pentru binele țării a fost ziua de 7 aprilie 2009. Și de ce la o adică nu ar asigura pe CRM-ul stabilitatea prin votarea unui președinte împreună cu AIE? De ce vor numai ei să conducă? Nu au fost și cei din AIE aleși de popor? Sau au căzut de pe lună? Zice Vladimir Voronin, citez iarăși, președintele nu e ales din cauza aflării la guvernare a forțelor crizei, ai reprezentanților stihiei haosului, distrugerii. Citat încheiat. Nu pot fi de acord. Președintele nu a fost ales cu larga contribuție a PCRM-ului. Și teamă mică, declarațiile recente ale comuniștilor potențează tocmai faptul pe care ei îl deplâng. Mă refer la haos și distrugere.
Despre țările care odată intrate în Uniunea Europeană au pierdut orice interes pentru a arăta că doresc să pedepsească mari corupții, aflăm din jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe.
Un fost prim-ministru adus în fiecare zi la tribunal de la închisoare de către o escortă de poliție pentru a răspunde în fața acuzațiilor de corupție și abuz de putere, așa ceva nu s-a mai văzut în istoria recentă a Europei. Justiția croată îl judecă însă zilele astea pe fostul premier Ivo Sanader. Frumosul, elegantul și cultivatul Ivo Sanader e un politician foarte important nu doar pentru Croația, dar și pentru istoria recentă a Balcanilor și a Europei de Est în general. Un specialist în literatură și istoria teatrului, un om care vorbește fluent 4 limbi străine, Sanader nu corespunde câtuși de puțin portretului tip al politicianului balcanic corupt. Dar tocmai el e omul aflat în închisoare de aproape un an și care e judecat cu severitate la Zagreb pentru luare de mită și abuz de putere, acuzații cumulate ce ar putea duce, dacă va fi condamnat, la o pedeapsă totală de până la 15 ani închisoare. Niciuna din fostele relații politice ale lui Sanader nu i-au folosit pentru a amâna procesul prin demagogie sau detalii tehnice de procedură, cum se întâmplă în România sau în Italia. Croația intră la anul în UE și vrea să dea un exemplu, devenind prima țară în istoria modernă a Europei care judecă și probabil va condamna la închisoare un fost șef de guvern. Contrastul e flagrant cu felul în care funcționează justiția în România în cazuri similare și nu face decât să le dea dreptate celor care încă și acum afirmă că România și Bulgaria au fost primite prea devreme în Uniune și că, iată, odată înăuntru, au pierdut orice interes și stimulent pentru a arăta că, într-adevăr, doresc să facă curat acasă și să pedepsească marii corupți. Din Zagreb, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și câteva spicuiri din paginile ziarelor apărute astăzi. Cu ce ne-am ales după eșecul alegerii șefului statului de către Parlament? Alexandru Canțăr scrie în Adevărul că, în primul rând, deputații și liderii lor au ajuns, cu voie sau fără voie, să creadă în propria nemurire. Un lucru este totuși evident. Nu se știe cât de important este un președinte pentru Moldova, dar e limpede că aproape întreaga populație, conform ultimului barometru de opinie, este îngrijorată de faptul că în Moldova nu poate fi ales un șef de stat. Tot în Adevărul puteți afla ce probleme au moldovenii din Portugalia dintr-un interviu cu ambasadorul Moldovei la Lisabona, Valeriu Turea. Excelența sa spune că moldovenii, chiar dacă e criză în Europa, ar reveni acasă doar dacă ar găsi în Moldova cel puțin aceleași condiții care le au peste hotare. Constantin Tănase consideră că ceea ce trăiește astăzi Moldova nu este o criză constituțională, ci una profund morală. El scrie în timpul că noul val de politicieni s-a dovedit a fi în realitate o grupare de șmecheri cinici care văd Moldova drept un teritoriu unde se dă o bătălie pentru acumularea capitalului. Mai multe citiți în paginile ziarelor de azi.
Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună aici, Radio Europa Liberă.